Така, проклета да бъде земята. В Битие, 3 глава, 17 стих, четем как Господ каза на човека: понеже си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе, със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. И както вече споменахме, тази проклетия, тя е валидна и днес. И така, днес искам да си говорим за това, как ние трябва да реагираме в тази ситуация. В един свят, в който има оскъдност, в който човек трябва да се бори, за да придобие нещо. И много често ние участваме в едно състезание. Има една конкуренция за блага. Нали? Ако не го взема аз, ще го вземе някой друг. И как участваме ние в тази конкуренция? В крайна сметка човек има нали, два и повече начина да реагира. Единият вариант, той може да каже: ами най-важното е на мене как ще ми е добре, и с другите няма значение, аз ще се боря за това на мен да ми бъде добре. И в крайна сметка той започва да не дели с другите, а да присвоява това, което може да раздели, например, защото така на него му е по-добре. Но можеш и да избереш нещо друго. И днес искам да видим как Господ ти желая ние да ходим пред Него в тази ситуация, когато не ни е всичко наред. Четеме в Михей 7 глава от 6 до 9 стих. Защото син презира баща и дъщеря се повдига против майка си, снаха против свекърва си, и неприятелите на човека са домашни. Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си и Бог мой ще ме послуша. Не злорадствай заради мене, неприятелко моя. Ако падна, ще стана. Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина. Ще нося гнева на Господа, защото му съгреших, докъдето отсъди делото ми и извърши съдба за мене, като ми изведе на видело, тогава ще видя правдата. Михей говори от името на някой, който му е зле. И то по един начин, който, вижте, неприятелите на човека са домашните му. И казва обаче: каквото и да ми се случва, колкото и да ми е зле, аз ще погледна към Господа и ще чакам Бога на спасението си. И Бог мой ще ми послуша. И освен това, той се надява на Бога, но той не се надява на Бога като праведник. Той не се надява на Бога като някой, който е свършил всичко както трябва и заслужава Господ да му подари светлина. Той казва: ще нося гнева на Господа. Виждате тази проклетия, която тя лежи върху тебе в някаква степен, по един или друг начин. Обаче то не е просто така, а защото му съгреших, докъдето отсъди делото ми и извърши съдба за мене, като ми изведе на видело. Неговата надежда е, че ще има съд. Неговата надежда е, че ще има съд, в който този грешник участва. Обаче този съд, който той чака, всъщност той ще го оправдае. Нали така разсъждава? Хем ще има съд, хем той е грешник, хем ще отиде на свет. И тук, който не знае, нали, как Господ спасява, винаги ще бъде много озадачен от това, което чете. Казва: докато извърши съдба за мене, като ми изведе на видео, тогава ще видя правата му. В предишната глава, същите стихове, 6 до 9, казва така: с какво да дойда пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плодът на отробата си за греха на душата си? Тук пак говори един грешник, който иска да се приближи при Бога. Той казва: какво да принеса пред Бога? Какво да му предложа? И той казва: той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Гласът Господен вика към града и мъдрият човек ще се бои от името ти. Слушайте тоягата и онзи, който я е определил. Искам да видите как тук отново нямаме някакво спокойно и тихо, кротко съществуване. Имаме някой, който е грешник и някой, който усеща върху себе си тежестта на закона на Бога, тежестта на присъдата на Бога. Нали? И този същия получава. Кого получава? Той получава същите грешници като него. Хора, които имат нужда да дойдат при Бога и да бъдат спасени. И той им казва: ето каквото иска Господ от тебе. Да вършиш праведното. Да внимаваш, да не унеправдаваш, да не заграбваш, да не бъдеш в съревнование с другите. Но да внимаваш да вършиш това, което Господ иска. Да ходиш смирено със своя Господ. И казва: слушайте тоягата. Тоест, в тези случаи, в които ние четем това нещо, наказанието от Господа не е лошо нещо. Наказанието от Господа е нещо, което всъщност те държи близо до Бога. Вижте. Четем Псалм 23. Това е най-известният псалм, може би. Предполагам, че е най-известният, защото той започва така: Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда. На зелени пазбища ще ме успокоява и при тихи води ще ме завежда. Освежава душата ми, води ми през прави пътеки заради името си. Така, той казва: няма да остана в нужда. Той се насърчава тук, нали? Казва: Господ с мене, няма страшно. Като гледам какво става около мене, има страшно, но няма страшно, защото Господ е с мене. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, спомните ли, че в Михей преди малко четохме за някаква светлина, ако седна в тъмнина, в долината на мрачната, виждате ли тази тъмнина, тя се появява на много места в текстовете на Стария Завет. Тази тъмнина, ако ти се случи да седиш в тази тъмнина, която много често се олицетворява дори със смъртта, той казва: Господ, ще ми бъде светлина. Дори в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. То ще бъде около мене злото, но аз няма да се оплаша, защото ти си с мене. Твоя жезъл и твоята тояга. Те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Има едно напрежение в този стих. Той така би трябвало хората го четат като някакво, нали, Господ е пастир мой, при зелени пазбища ще ме успокоява, при тихи води ще ме завежда, но в същото време има едни неприятели, има едно зло, има една долина на мрачната сянка, през която този човек ходи. Тоест, той се утешава с тези стихове, защото от неговото състояние не е добро, той не е в някакво благоденствие. Той го чака това благоденствие да дойде. На зелени пазвища ще ме успокоява, при тихи води ще ме завежда. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И така, когато говори за живота си, той казва така: благост и милост ще ме следват. И казва: и аз ще живея в бъдеще време. Ще живея завинаги в дома Господен. Тоест, ако тебе винаги те следват благостта и милостта на Бога в твоя живот, ако те са твоята пътеводна звезда, ако те са онова, което определя твоя живот, на отношението ти към тебе самия, към Бога и към всички останали, неговата милост и благост, които са обърнати към тебе, ти ще живи. Ще живееш в дома на Бога завинаги. Защото, както и преди малко казах, нашето съществуване се дължи на неговата милост. Само от тук. Само това е в основата. Всичко останало, което можеш да изградиш върху това съществуване, продължава да се основава на милостта и на благостта на Бога. И ако ти не излезеш от това състояние, от някой, който е винаги зависим, винаги задължен на Бога, ти живееш винаги в Неговото присъствие. Това е което някой човек, някой, който търси своето си правда, търси себе си, търси да се утвърди, търси гордостта си, да я задоволи, той няма да го приеме. Всички Господ прави така, че когато Сатана разрушава това, което Господ иска да направи, Господ затваря. Той затвори райската градина. Те не можеха да се върнат повече, защото имаше един ангел с един огнен меч, който се въртеше. Нали? И те не можеха да влязат повече там. Има един меч, който се върти, през който не можеш да влезеш в присъствието на Бога, ако си горделив. Ако в твоето сърце има гордост, ти не можеш да влезеш. И този меч е едно слово, едно живо слово, което ако ти не го чуеш, не го приемеш и не се смириш и не определиш живота си чрез него, ти не можеш да влезеш в Божието присъствие. Нали? Това е двуостър меч, който разделя помислите, разделя костите от плътта и изважда помислите на сърцето. И така. Господ пази своите си. В един свят, в който има оскъдност, има зло, има грях, Господ пази своите си. Господ ги спасява. Въпросът е как ги спасява. Няма зло при тях, няма грях при тях, няма оскъдност при тях. Те са си отделени от всички останали и се спасяват. Или те живеят наравно с всички останали във всичкото зло, във всичката оскъдност, във всичкия грях, който по някой път ги бута и тях. И Господ ги спасява. Второто е, повярвайте, защото първото не го вижда. Някои църкви в исторически са опитвали да обясняват, че е точно така. Нали? Повярваш и живота ще бъде прекрасен, а ония грешниците те ще се мъчат през всичките си дни. Да, ама не е така. Всъщност има някои големи грешници, които всичко им е много наред, а други праведници, които се мъчат. Нали? Имаше една притча на Исус за Лазар. Спомнете си. Имаше един прокажен, който седеше пред вратата на богаташа и се хранеше от трохите, които падаха от масата, от трапезата. А богаташа се веселеше всеки ден. И когато умряха, умряха и двамата. И когато умряха, един я отиде в ада, а другия отиде в рай. Лазар, който беше в струпи и беше болен, той отиде в рая, пък другия дет се веселеше по цял ден, отиде в ада. И като попита какво става, и му казаха, ами ти си взема хубавите неща по време на живота. Нали? Тогава, когато трябваше да живееш в скръб, ти живя охолно, за сметка на другите скърби, на другите. Сега ще си вземеш скърбите, които си ги пропуснал. Пък Лазар, понеже той си взе скърбите, сега ще бъде с Аврам. В лоното на Аврам. Вижте, в Първо царе 19 глава 17 и 18 стих пише така. Когато Господ говори на Илия, Илия му дотегна от всичките безобразия, които ставаха, защото накрая, след като Господ показва цялата си слава на Израел, това са на северните 10 племена, които се отделиха, пак тръгнаха да го търсят, да го убиват. И той каза, е това вече, аз повече не мога да се занимавам с тия хора, свършвам с пророчеството, заминавам си. И ходи 40 дена път през пустинята, отиде на Божията планина и се завря в една пещера и чакаше Господ да дойде. Господ дойде и му каза, какво правиш тук? И той вика, аз съм бил ревностен за името ти през всичките си дни, обаче и мене искат да ме убият. Нали? Само аз останах и мене искат да ме убият. И Господ му каза, върни се и помажи Елисей за пророк вместо тебе, еди кой си за цар на Сирия и еди кой си за цар на Израел. И каза така, и ще стане, че който си избави от Азаиловия меч, него Юй ще убие. Който си избави от Юевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм си обаче в Израил 7000 души, които всички уния, които не са преклонили колена пред Ваал и всички, чието уста не са го целували. И просто четеме го това, за да тази картина, която преди малко ви описах, как Господ си пази своите в средата на всичко останало, което се случва, тук е точно така. В един свят, в който е безбожие и злоба наляво и надясно, има някои ситуации обяснени как царя иска да си купи една нива близо там, едно лозе иска да си купи близо до града и този, който е неговото лозе, той не му го дава. Че това му е бащиния, на него как ще го продаде, нали? Колкото е цар. И той се връща нали, много наскърбен в къщи, защото това лозе толкова му харесва, пък не може да си го купи. Жена му вика, какво е станало, бе, що си толкова тъжен? И той ви обяснява. И тя, че това е толкова лесно. Вика, отиди, вика и го фани някой, дава му някакви пари да го, да го наклевети, че е похулил Бога. И вика, ще го убият с камъни и после ще му вземеш лозето. И той точно така прави. Царя на Израел. И за такива неща Господ казва, че той ще ги наказва. Много хора ще паднат убити от Юевия меч, от Елисейския меч и от Азаиловия меч. В тази цялата лудница или жестока касапница, всъщност има 7000 души, които се оцеляват, които техните деца продължават да живеят след тях, със съзнанието, че Бог е по-голям от всичко останало. И тези хора, и дори и те не знаят, че са опазени, дори и Илия не знае, че те са опазени, той не знае, че те съществуват, само Господ си ги знае. Тоест, във всяко едно време има едно нещо, което Господ прави за своите си хора, и то не се вижда. То понякога дори не се вижда от тези същите хора, за които той го прави. Но Господ е този, който се грижи за всяко нещо, за да може да оцелее. За всяко семенце да даде плод. Затова ние не можем да останем извън това състояние, да му благодарим за всичко винаги. Защото всичко е от него, всичко е за него, чрез него. В Исаия 57 глава, 1 и 2 стих казва: праведният загива и никой не взема това при сърце. Тоест, злото е толкова се шири наляво и дясно, че праведния го убиват и никой не се занимава с това. Умряли се няколко хора, дето не са виновни. И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, че праведния се отнемал от земята, преди да дойде злото. Фактически, преди Господ да нанесе справедливата присъда за това, което се случва, на тези, които са негови, им се случва някакво зло, и те биват погубени. Бива погубена тяхната плът. Те ще живеят завинаги в Дома Господен, защото никога не са представали да се надяват на благостта и на милостта на Бога. Той се успокоява, те си почиват в леглата си, всеки, който ходи в правотата си. Затова казват, почина си. Ели, кой си почина? Свършиха му се мъките на тази земя. В Матей 13 глава, 40 до 43 стих, пише: и тъй както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на света. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му, всичко, което съблазнява и ония, които вършат беззаконие. И така ти днеска, ако си недоволен от това, че някой върши беззаконие, добре е, че си недоволен от него, обаче това не бива да те тормози, не бива да ти нарушава мира и да те кара да мислиш за тия неща, вместо да мислиш за Божата слава. Защото Господ ще си го накаже този човек. Това си е неговата работа на Бога. Не е твоята работа. Ти няма нужда да се тормозиш за това, че има хора, които вършат беззаконие и че има неща, които съблазняват. Те ще бъдат до края, ще съществуват. Докато Исус не прати ангелите си да оплевят нивата. Нали? Тоест, ние днес сме призвани да не се стряскаме, да не се отчаиваме от това, че злото е навсякъде около нас. Господ също е навсякъде около нас. И Господ е този, който също знае какво трябва да се направи във всеки ни момент, какво има за правене, кое е онова семенце, което ще даде плод, кое няма да даде плод. И ние, ако го слушаме и внимателно ходим заедно с него, ние ще се участваме в жетвата. Ще бъдем хора, които са принесли плод, които от талантите, които са им дадени, са донесли още таланти. Но ситуацията не е всичко ще ти бъде наред. Не, не, ти ще бъдеш в една битка, ще бъдеш в една трудна ситуация, но понеже внимаваш на това, което Господ прави и това, което Господ очаква, ще имаш награда в труда си. Но всичко останало, суета на суетите, всичко е суета, казва проповедник. Всичко останало, ти нямаш плод в него. Всичко останало, което правиш на тази земя, което не е за Божието царство, ти нямаш плод в него, то ще си остане в този свят, ти ще си отидеш и то ще остане тук. И ще ги хвърлят в огнената пещ и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Тогава. Защото сега те блестят обаче по-малко. Не с пълния блясък. Тогава ще има един блясък на праведните в царството на Отца им. И така ще завършим заедно. Значи ние живеем в това време, в което не може светът да бъде излекуван, не може светът да бъде поправен. Ние можем да участваме в някакви световни инициативи за спасението или за подобрението на начина на живот на Земята, но ние имаме една друга работа, която е много по-важна. И това е да работим за спасението на душите на онези, които Господ е посял. И това само Той може да ни научи как да го прави. Ще прочетеме първи псалм. От книга Псалми, 150 псалма, ние ще прочетеме първи. Те са 6 стиха само. Също толкова, колкото и в 23 псалм. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Представете си го как този псалм е за днешното време, за човека, който живее в този свят. И Господ е написал един псалм за него. И този псалм му говори какво да прави и как ще бъде. И как да чака. Нали? Как да чака. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите. И в пътя на грешните не стои. И в събранието на присмивателите не стои. Но се наслаждава в закона на Господа. И в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, що върши, ще благоденства. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. И до тук някой ще си каже, чакай малко, нали преди малко каза, че на нечестивите ще им е зле, а пък на праведните ще им е добре. Вижте как завършва това псалм. Затова нечестивите няма да устоят в съда. Този псалм говори за това, което ще се случи и че в това, което ще се случи, този, който слуша Бога, ще благоденства, а нечестивите са като плявата, която вятъра ще ги отвее. Ами трябва да ти кажа, че между вятъра, който ги отвява, и ония ангели, които идват да съберат от царство всичко, що съблазнява, има голямо припокриване. Един вятър ще ги отвее нечестивите, защото те няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде погибел. И така днеска в този свят, в който всеки един от нас харчи усилия да се справя и да си подобрява поне малко ситуацията. Някои харчат повече усилия, успяват повече да се подобрят. Господ наблюдава пътя на праведните. И пътя на нечестивите също. И казва, внимавай. Днеска за тебе е по-важно да вършиш, да внимаваш на това, което аз те съветвам и в което аз те водя. Защото това нещо ще те избави. Това нещо ще те спаси от всичкото зло, което е около тебе. И дори да пострадаш, дори да бъдеш ощетен, не се впечатлявай от това, че си ощетен. Защото аз ще възстановя всичко. Защото това, което аз ще възстановя, ще бъде много повече от това, което можеш да загубиш в този свят. Така че не се впечатлявай от това, което ще се случи с теб. Не се впечатлявай от това, което ти се случва, това, което губиш, от неправдата, която е срещу тебе, от пакостите, които ти правят. Защото ако ти внимаваш на мене, аз ще възстановя всичко много повече, отколкото това, което ти можеш да загубиш в този свят. Така че дори и в това проклето време, ти можеш да Може да придобиеш много. Само ако вярваш. Само ако вярваш, че волята на Бога е всъщност над всичко, което се случва. Амин. Господ да ви благослови и да ви кара да довършите праведност, да обичате милост и да ходите смирено с вашия Бог. Амин.